Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска. Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 26 октомври. Аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, която ще разискваме днес в ефир с всички събеседници, е: на 167-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро народно събрание, на 144-я ден на кабинета Орешарски, на 135-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? Кабинетът Орешарски трябва да реформира съдебната система, за да ни освободи Европейската комисия от 6 годишният мониторинг, да влезем в Шенген, да стабилизира авторитета на България в Европейския съюз, а на Балканите да станем европейският представител, да усвояваме ефективно европейските фондове, да укрепи икономиката, да ни води към растеж, да създаде нови работни места, да премахне монополите в икономиката и енергетиката, както и монопола и слугинстването на медиите, да станем по-здрава, по-културна и по-образована нация, да се установи справедливост, правосъдието и живота ни. Може ли това правителство и този парламент да успеят, и как? И има ли силна опозиция за коректив? С тази голяма тема казвам добър ден на първия събеседник в ефира на Радио К2. Това е доцент, доктор по право Янаки Стоилов, заместник-председател на Българската социалистическа партия, заместник-председател на парламентарната група на Коалиция за България, председател на Комисията по външна политика. Добър ден, господин Стоилов.
Здравейте, добър ден.
Господин Стоилов, директно по голямата тема на седмицата. Възможно ли е след взето решение в Народното събрание за мораториум върху продажба на земеделските земи в България съгласно условията на предприсъединителния договор на България за влизане в Европейския съюз, това решение да бъде отменено?
Нека да припомня, че в хода на тази продължителна дискусия ние предложихме заместващ текст, който според мен поставя всички важни въпроси и по никакъв начин не зле поставя европейски. Става дума за това да се възложи на правителството да предприеме необходимите действия и да подготви законодателни промени, които да защитят българските интереси, тези на българските граждани в процеса на придобиване на собственост върху земеделския и горския фонд. И това се налага във връзка с изтичащия срок на забраната за закупуване на земеделска земя в края на тази година. За съжаление обаче това решение само с един глас не можа да получи необходимото мнозинство. И после знаете, че беше гласуван от едно друго внушително мнозинство проекта на парламентарната група на Атака.
Преди да коментираме, извинявайте, че ви прекъсвам, гласуването и формирането на това мнозинство, още малко по това, за което говорихте преди минутка. Вие предложихте това. Какви законодателни промени имахте предвид, например?
Сега ние бързо трябва да решаваме отново същата задача, тъй като това, което беше гласувано като решение, нито решава самия проблем, защото не е реалистично да се очаква, че за кратко време България да се взема с такава непосилна задача да търси промяна в договора с Европейския съюз. И ние трябва да обмислим няколко неголеми, но доста важни и сложни промени. Едни от тях могат да бъдат за обвързване на придобиването на земя с определен срок на пребиваване на лицата, които я закупуват в страната. Друга мярка, която съществува в отделни европейски държави, да се определят зони, които с оглед на националната сигурност не са допустими за свободно придобиване на собственост върху земя. Хубаво е да се поставя въпроса за деклариране на произхода на средствата, за да не се превръща процеса на закупуване на земя в приток на капитали с неясен произход. И още много важно нещо, което съвсем не се засяга от мораториума, това е сега съществуващата възможност дори и лица, които са извън Европейския съюз, регистрирайки търговски дружества по българското право, да закупуват земя. Така че ние трябва да потърсим начин да не се заобикаля тази забрана от юридически лица, по-скоро от граждани извън Европейския съюз, които създават юридически лица, да отхвърлят тази забрана, която трябва да почетае, продължава да действа, защото с промяната в Конституцията ние сме въвели разрешителен режим по отношение на граждани и юридически лица извън Европейския съюз, така че те не биха могли да купуват официално земя без това да е предвидено в международен договор, който страна е Република България, и това да е ратифициран с поне две трети от народните представители.
Вие познавате ли вероятно, сигурно сте го направили, разбира се, вие сте юрист и сте председател на Комисията по външна политика, практиката на някои други държави, говори се за много неща, вие споменахте някои от тях, може би просто трябва да заимстваме.
Да, аз познавам, мога да кажа, значителна част от тази практика, но затруднението идва от това, че част от решенията, които са приемани в ново присъединилите се към Европейския съюз страни, са действали при условията на съществуващото и там ограничение, което и при тях предстои да отпадне през 2014 година. Така че ние трябва да съвместим напълно нашите решения с това, което изискват и европейските правила. И в това отношение трябва по-внимателно да се проучи практиката на някои от западноевропейските страни, която действа от по-дълго време и която е съвместима или поне напълно търпима с правилата, които действат в икономическата област на европейското икономическо пространство.
Сега да ви върна към въпроса, който зададох в началото, господин Стоилов. Как ще се промени това решение? Трябва да се отмени взетото и да се вземе ново.
Ако се стигне до промяна на закона, тя самата ще направи безпредметно това решение. Дори и формално то би могло да бъде отменено, защото твърденията, че такова решение не съществува юридически, за мен са неубедителни. Това решение може да се подлага на критика от гледна точка на неговата конституционно съобразност и на неговата съвместимост с правото на Европейския съюз, но така или иначе то е гласувано по предвидения ред от парламента, т.е. в публичното право тази нищожност не може просто да бъде обявявана, защото това решение е взето от компетентен орган в рамките на неговата дейност и по предвидените правила. Отделен въпрос е, че няма как на правителството да се възлага действия за налагане на мораториум, защото мораториумът засяга действащи нормативни, главно законодателни актове, а те се приемат от Народното събрание, а не от правителството.
Така е, и технологично, каква промяна, на кой закон визирате вие? На Конституцията ли?
Не, говориме главно за няколко промени в закона за собствеността и ползването на земеделските,
земи. Така. Тоест, какво технологично седи за това?
Тъй като времето не е ограничено, да не се впускаме.
Не, само искам да разбереш. Ще предложите да се променя закона, а не да се отменя решението ли? Искам да
стане. Първото действие парламента да се занимава с решаване на реалните въпроси, а не да се поставят иначе важни теми, по които обаче имам чувството, че и вносителите, значителна част от тези, които подкрепят решенията, не търсят реален изход от сложната ситуация. Защото да отбележа, че групата на ГЕРБ, която беше много настойчива именно за приемане на такова решение, след това получи оценка от нейния лидер, че те са действали в пристъп на лудост, след като той ги остави и ги насърчаваше да направят точно това, за да могат да вкарат правителството в една безисходна ситуация, след това да кажат, че то не е изпълнено мандата, който му е дал парламента, а отивайки в Брюксел, казва, нали, че такива решения са недопустими. Затова смятам, че ние трябва, приемайки тези промени в закона, и то сравнително бързо, тогава да се пресъне дали има необходимост формално да се отменя взетото вече от парламента решение по мораториум.
Знаете, че ДПС в момента събира подписка да сезира Конституционния съд за неконституционна съобразността на това решение за налагане на мораториум върху продажбата.
Ние според мен не можем да чакаме произнасяне на Конституционния съд, защото така или иначе и да се стигне до такъв резултат, много от въпросите, които станаха основание да се обсъжда тази тема и в обществото, и в Народното събрание, няма да намерят своето решение.
Вие, господин Стоилов, анализирахте гласуването на ГЕРБ, цитирахте неговия лидер и направихте една кратка ретроспекция на тези няколко дни с мост София-Брюксел. Сега обаче искам да ви питам, как се формира това мнозинство за отмяна на мораториум с помощта на, за налагане на мораториум с помощта на гласове на БСП? Можете ли да дигнете завесата?
Да, ще ви кажа, тъй като това в случая е най-важната част от въпроса, защото става дума за най-голямата парламентарна група, която подкрепя правителството. Още преди няколко дни в политическото ръководство, когато тази тема се обсъждаше в комисиите, ние имахме решение, че няма основание да се подкрепя в този вид предложения проект. Дори искам да отбележа, че в комисията по външна политика и представителите на ГЕРБ, дори в някаква степен и тези на Атака разбраха, че това, което предлагат, не води до някаква реална промяна в сегашното състояние. И там имаше само 2-3 гласа в подкрепа на това решение. Останалите се въздържаха именно поради това, че темата дава основание да бъде обсъждана, но средството, което се предлага, е негодно за постигането на целта. Но в хода на самия дебат и може би още преди него се формира една явна коалиция между ГЕРБ и Атака и беше ясно, че е много малко вероятно останалите гласове да блокират приемането на такова проблематично решение. Нашата група в хода на дебата изработи позиция, тя предложи цитираното вече от мен решение, но голяма, значителна част от парламентарната група смяташе, че ако то не получи нужната подкрепа, предвид на обществената чувствителност към темата, трябва да се подкрепи някакъв вариант за решението, което съдържаше предложението за мораториума.
Един кратък въпрос, извинявайте, че ви прекъсвам.
Да, това имаше възможност хората, които са категорично убедени, че то е неуместно, имаха възможност да изразят тази своя позиция.
А вярно ли е това, което се говори в кулоарите на Народното събрание, че вашата парламентарна група имаше едно бързо заседание преди гласуването? Сте взели решение всички да подкрепите решение за налагане на мораториум върху продажбата на земеделски?
Не. Не е имало такава задължителна форма, но беше подчертано ясно каква е волята на мнозинството в парламентарната група по този въпрос, ако се стигне в крайна сметка за гласуване на решението.
А в крайна сметка обаче, както вие изобличихте преди малко ГЕРБ, така и аз ще ви попитам и вас, не се ли включихте и вие в акцията да направите реверанс към Волен Сидеров с пълното съзнание, че това решение е неприемливо и неосъществимо?
Не беше реверанс към групата на Атака, отговор на чувствителността на голяма част от българските граждани, включително и на наши избиратели. И второто е, че съществуваше риск ГЕРБ още повече да задълбочат това решение с конкретните предложения, което те също направиха в хода на дискусия.
Така че в резюме в сряда вие каква позиция ще излезете по този въпрос, господин Стоилов, вашата парламентарна група?
В сряда не е някакъв ден.
Първият ден на заседание.
Това е ден на заседание, но тази тема няма да присъства в дневния ред на заседанието в сряда. Аз ви казах, че след като се изработят предложенията, след като те бъдат съгласувани с някои от другите групи, главно с тези, които имат отношение към дейността на правителството, тогава вече можем да се придвижим към формулиране на самите законодателни предложения.
Но все пак този дискомфорт не може да продължи твърде дълго, защото първо ни подпира срок.
Не твърде дълго, но така или иначе максималното време, с което ние разполагаме до края на годината, без да смятаме, че трябва да използваме целият този период.
А знаете ли дали вашият лидер и президент на ПЕС Сергей Станишев, сега докато беше в Брюксел и продължава неговото пътуване в Израел на форум на партията на европейските социалисти, е бил посъветван категорично и ясно да се приключи този въпрос и да се върнат нещата съобразно предприсъединителния ни договор, т.е. да се отпадне
му. Основните въпроси, с които той беше, той разбира се коментирал тази тема, но основните въпроси, с които той беше ангажиран, е да се постигне европейска солидарност и по отношение на България за посрещане на тежкия проблем с голямата бежанска вълна към България през последните месеци. Смятам, че има напредък, защото вероятно ще бъдат отпуснати средства в близко време. Ще се постави и е поставен въпрос и от страна на министър-председателя за сключване на договор за реадмисия между Европейския съюз и Турция. Така че това са част от другите най-важни въпроси, които не засягат и те ще имат не по-малко продължително въздействие.
Мислите, дали ще бъде постигната днес и външния министър Кристиан Вигенин на посещение и на разговор точно по тая тема в Турция?
Мисля, че на европейско ниво шансовете са много по-големи. Има такъв подготвен договор. Ако се стигне до подписването му, той може да бъде предвижен в не толкова далечно време.
Но каква е скритата същност, господин Стоилов, на този проблем, която сякаш се отбягва да се коментира публично? Защо Турция така настойчиво ни зарежда, ще употребя този жаргон, с бежанци?
Не, вижте, тъй като на тяхната територия има няколко стотин хиляди бежанци от конфликта, Турция е добре организирана държава, така че тя при всички случаи най-малкото внимателно следи, сега да не казвам, направлява участие този процес. Няма как да се изминат 1500-2000 км от лица, пресичащи нейната южна граница към тази с България. Част от тези хора са от кюрдски происход. Разбираемо е, че Турция няма интерес те да се задържат дълго време на нейна територия. И поради тази причина, вероятно, чрез различни организирани групи, голяма част от тези лица се насочват към гръцката и българската граница. Затова и правителството реши на няколко места да се изградят преградни съоръжения. Тези въпроси да се поставят. Предстои посещение на министъра на външните работи в Анкара, където той да разговаря с своя колега. Така че България би трябвало да постави тези въпроси за регулиране на процеса още на турска територия, защото най-важната част е ние да овладеем тази вълна, която в някои дни допуска доста хора да преминават границата. Явно, че ние имаме ограничен капацитет във всяко отношение да продължава тази увеличена активност на емигранти. Даже не наричам всички бежанци, защото те трябва да бъдат проверявани за основанията, поради които са се оказали на нашата територия.
Като председател на външната комисия, вероятно ще ви въвлека в малко деликатна ситуация с следващия си въпрос, но само ще ви припомня едно обстоятелство. От 64-та година Турция е заявила желание да стане член на Европейския съюз. Стават вече почти 49 години и това не се случва. Ние сме външната граница на Европейския съюз до Турция. Да. Дали практически по този начин Турция не се опитва да окаже натиск върху Европейския съюз, за да бъде все пак приета в Европа?
Не, мисля, че няма такава връзка. Самия факт, че Турция е толкова голяма, колкото най-големите европейски страни, дава участие отговор на въпроса, който вие поставяте.
Какъв е той? Отговор не разбрах.
Това, че близайки в Европейския съюз, Турция ще се окаже най-голямата европейска държава. И този въпрос също не е без значение за страни като Германия, Франция и така нататък.
Тоест това е една от причините да не бъде приемана?
И нека да анализирате, нали? В края на краищата нещата не са само на формално равнище. Те имат редица измерения, икономически, геополитически, демографски и така нататък.
Но още малко за личностите, ако мога така да се изразя, представящи се за бежанци. Те идват почти обичайно без документи, под претекст, че са бежанци. И както каза и вътрешния министър Йовчев, всички те съобщават почти едни и същи обстоятелства, за да дойдат тук, което изглежда като един масиран пренос на хора през границата.
Аз за това отговорих на въпроса как от своя страна ние трябва да постъпваме и в същото време все пак България трябва да проявява необходимата хуманитарна реакция, защото има ситуации, в които тези лица просто са изоставени. Много трудно е те да бъдат продължително време на местата, до които са достигнали, особено когато става дума за малки деца, за техните родители. Но въпросът е да се усили контрола по границата, така че до минимум да се сведат случаите, когато те преминават извън означените и разрешени за това места. Даже имаше и въпроси дали Министерството на вътрешните работи предявило искания към прокуратурата за случаи, които представляват нарушение на законите, защото незаконното преминаване на границата дори е престъпление. В случая обаче разбира се, че имаме многообразие от случаи и би било твърде опростено да казваме, че това са просто някакви лица, които се придвижват и че между тях няма такива, които наистина са жертва на военния конфликт в Сирия и в региона.
Така е, вие като политик сте длъжен да запазвате хладнокръвие в публичното пространство по тази тема и да говорите по начин, който да внушава, че въпросът ще бъде решен, но вие виждате, че хората са меко казано разтревожени, защото освен обстоятелствата, които вие съобщихте, може да настъпи и криза по отношение и на влизане на нарушаване на здравеопазването и по отношение на морала, ако щете, и по отношение и на религиозна и друга менталитет на несъвместимост.
Колкото това е сложен въпрос, защото големи групи от лица с други вероизповедания, в някаква степен с друг менталитет, България до сега не се е сблъсквала, но в края на краищата ние трябва да се отнасяме към тези хора преди всичко като към хора. Правителството полага усилия да създаде необходимата организация, но аз затова подчертах, че най-важни са действията още на първата степен в двустранен план с Турция и с Европейския съюз. Освен това предстои следващото гръцко председателство, така че с страни като Гърция, Италия, Малта, които са доста засегнати от същия проблем, тази тема трябва да се постави по-категорично на общо европейско ниво и, както казахте, България да изпълнява ефективно ролята си на първи фронт на граница между Европейския съюз и съседните райони. Така че това е основното, върху което трябва да се обърне внимание.
Но най-основното е в какъв срок ще се случи това, защото, пак казвам, вие като политик сте длъжен да внушавате общественото пространство.
Тези срокове не могат да бъдат съвсем кратки, ако говорим за постигането на решения в рамките на Европейския съюз и от международно правен характер. И тъй като разговор не продължи по-дълго от това, с което се ангажирах, имам вече други задачи. Нека да приключим и да ви пожелая.
Само един въпрос за накрая, да... моля ви си, позволете ми. Връщам се назад по повод мораториума.
Кашлите много, защото отидехме много напред.
Късичко, с няколко думи. Какво се случва в парламента? Продължава Волен Сидеров да е балансьора, който диктува.
На този обзор на отминалите събития нямам време да го направя, просто не злоупотребявайте, нали, с така моята отзивчивост. Сега да анализираме отминали събития.
С една дума. Той ли ще бъде фаворита на политиците?
Еми не знам, ако искате да го превърнете във ваш, продължете този разговор, но в момента няма възможност за повече.
Добре, няма повече да ви питам. Благодаря ви. Разговаряхме с Янаки Стоилов, заместник-председател на Българската социалистическа партия, заместник-председател на парламентарната група на Коалиция за България и председател на Комисията по външна политика.